propovijed, jedna veličanstvena predodžba o Bogu od Emilija Knechtle. Pomolimo se. Dragi Oče koji si na nebu, mi živimo u jedno vrlo teško vrijeme. Posljedak historije svijeta se brzo približava. Nas koji poznajemo tebe i sveto pismo sa svih strana snažno napadaju. Sotona nas davi iskušenjima. On kontrolira ovaj svijet i nadvladava ga u njihovim uživanjima, a i nas neprestano sili i pritiskuje. O Gospode, nama je potrebna jedna predodžba, jedna vizija o tebi kao nikada do sada. Molimo te, brzo nam ju daj. Sotona, progoni svakog pojedinog, jer upravo nas izabrane tvoje želi da nadvlada. On ne želi da netko od nas dođe u nebo. Molimo te, sačuvaj nas od nas samih. Zatim nas sačuvaj od zlih ljudi i žena, od demona, od samog Sotone, od utjecaja svega zla. Sačuvaj nas od svega toga, Gospode. Sačuvaj svoju crkvu. Pomozi nam da svoje oči upravimo samo na Isusa. Daj nam veličanstvenu i slavnu predodžbu o tvom planu spasenja i o tvojoj osobi, da bi mogli izdržati posjedak ovog vremena, te da bi mogli biti spašeni. Hvala ti što ćeš to učiniti. Ti sam vidiš našu veliku potrebu, zato ćeš nam to i učiniti, jer nas ljubiš. Da, Gospode, ti nas silno ljubiš. Hvala ti za to. Za sve to ti iz svega srca zahvaljujemo u tvoje prekrasno i silno ime Isuse. Amen. Dragi prijatelji, sada bih govorio o jednoj predodžbi, o pretpostavki, o viziji o Bogu koja je toliko velika, toliko veličanstvena, da će nam ona pomoći da ovaj period, razdoblje historije čovečanstva izdržimo bez da jedan od nas izgubi svoju vjeru. Prilike života se danas rapidno pogoršavaju, i to na svim područjima u svijetu. To nas ravno dovodi ka Kristovom drugom dolasku. Na duhovnom području vidimo potpunu zbrku. Posebno se to vidi u protestantskoj teologiji. U američkoj državi Connecticut, u kojoj ja živim, potrebno mi je preko pola sata vožnje automobilom ulicama tog gusto naseljenog područja, da bih prolazeći pored mnogih protestantskih crkava jednu našao koja još uvijek vjeruje da je Isus Krist Bog, ili koja vjeruje da je sveto pismo, i to od prve stranice Mojsijeve pa sve do posljednje knjige Otkrivenje, nadahnuto Svetim Duhom, ili koja vjeruje da nitko ne može doći u Božje kraljestvo ako nije novorođen, ili da vjeruje da je posvećenje rod Svetog Duha, te tako neophodan za naše spasenje, ili da u toj crkvi ima onih koji doslovno vjeruju u Kristov drugi dolazak. U mjestima tog bogato naseljenog područja, gdje stanuju manažeri velikih poduzeća i banaka grada Njurka, među ljudima vlada liberalni protestantizam. Hvala Bogu, adventističke crkve po svijetu danas uče temelje Svetog pisma tako jasno i bez ikakve izmjene, da se mi radi toga možemo sa pravom osjećati vrlo sretnima. Nama je danas potrebna jedna izvanredna vizija, predodžba o Bogu. Potrebna nam je jedna dublja, posebna predodžba, i to upravo sada, inače će zlo koje nas pritišće odjednom zauzeti takvo mjesto u našem životu, da ćemo se centimetar po centimetar upustiti sa njime u grijehe ovoga svijeta. Zato bih danas želio da vam govorim o tom veličanstvenom i slavnom Bogu. Izaija je bio prorok u Judi. U to vrijeme je Uzija bio kralj. Ali kad je Uzija zatajio i kad je bio smijenjen od Boga, Izaija je bio jako obeshrabren. tada je prorok dobio jednu viziju o Bogu. Ta vizija je jako povoljno djelovala na Izaiju. Pročitajte u drugoj knjizi dnevnika 26, 3, 4, 5, 7 i 8. Uzeju je bilo 16 godina kada ga zakraljiše i vladao je punih 52 godine u Jeruzalemu. Ime njegove majke je bilo Jekolija i bila je iz Jeruzalema. Činio je što je pravo u Božjim očima, isto kao i njegov otac Amasija. Tražio je Boga za života Zaharije, koji ga je učio Božjem strahu. Dok je tražio Gospoda, davao mu je Bog sreću. Bog mu je pomagao protiv Filistejaca i protiv Arapa, koji su živjeli u Gur Baalu i protiv Meunjana. Amonci su davali danak Uziji, a njegov se glas pronio do Egipta, jer se bijaše vrlo osilio. A sada počinju problemi kralja Uzije. Dragi moji prijatelji, većina nas ne može savladati takve uspjehe. Kad bi mi kao i kralj Uzija tako daleko, da do vrha uspjeli u životu, tada gubimo ravnotežu. Upravo se to i dogodilo kralju Uziji. Ako budete čitali od 16. do 23. retka, pročitat ćete onaj žalosni kraj kraljev. Shvatit ćete kako se srce kralju Uziji osililo, pokvarilo. Jednog je dana pun ponosa ušao u hram i počeo kaditi u crkvi na kadionom oltaru. Za tu službu su samo svećenici imali dozvolu da to čine. Svećenici su bili preneraženi, požurili su u hram i pokušali da ga u tome spriječe, da spriječe taj nečasni čin. Upozorili su ga na one strašne posljedice, ali on se toliko razljutio da je grdio svećenike. Svećenici su tada opazili gubu na čelu kralja Uzije. Boži sud te je kaznio, postao si gubav, bježi iz hrama, vikali su, ali sada je bilo prekasno. Kralj Uzija je bio od gore do dolje po cijelom tijelu pokriven gubom. Dobro je znao da Juda ne može imati kralja oboljelog od gube. Bio je istiran iz kraljevske palače, iz hrama gospodnjeg, a sve se je to dogodilo samo zato što je čast, sila i uspjeh koji je Bog dao kralju Uziji načinilo od njega ponosnog i drskog čovjeka. I danas se još događaju takve stvari. Nedavno smo pozvali goste u našu kuću, a među njima je bio potpredsjednik jednog velikog poduzeća koje ima godišnji promet milijarde dolara. On je bio oženio jednu kršćanku i sa njom ima sina. Za vrijeme mojeg razgovora sa njim u našoj dnevnoj sobi primijetio sam da je on izgubio svoju kršćansku vjeru. Počeo sam ga ispitivati o tome kako je izgubio svoju vjeru. Odgovorio mi je: dragi Emilio, ja sam odgovoran za 30.000 obitelji. Oni zarađuju kod mene svoju mjesečnu plaću. Ja im dajem posao. Ja Boga više ne trebam. Moja je plaća velika. Imam veliku krasnu kuću. Mogu si kupiti sve što si želim. A još nisam ni napunio 40 godina života. Kako vidiš, mene susreću samo uspjesi. Prijatelji dragi, sve se ovo svima nama može dogoditi. Teško je živjeti i svladati uspjeh. Većini od nas to udari u glavu. Izaija je bio jako obeshrabren zbog toga što je kralj učinio tako nešto i što je nakon toga umro. Ali Bog je pomogao proroku time što mu se veličanstveno i slavno otkrio, dao mu je jedno veličanstveno otkrivenje o sebi. Izaija je te riječi ovako opisao, 6. poglavlje 1 do 3. Godine kad umrije kralj Uzija, vidje Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjavahu svetište. Iznad njega stajahu serafi, svaki je imao po 6 krila, 2 krila da zakloni lice, 2 krila da zakloni noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome, svet, svet, svet je Gospod nad vojskama. Puna je sva zemlja slave njegove. Da, tako je Bog pomogao svom obeshrabrenom proroku. Prorok je hitno trebao ovu veličanstvenu i slavnu viziju o Bogu, jer je bio mišljenja da je Boži narod Izrael otpao usred tog bezbožničkog naroda. Trostruko klicanje anđela, svet, 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 se vjerovatno odnosi na činjenicu što je Bog trostruki Bog, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Cijela zemlja je puna slave njegove, kaže se dalje u tom retku. Dragi prijatelji, i sada je cijela zemlja puna njegove slave. Tebi i meni je danas isto kao i u ono vrijeme Izaiji, potrebna jedna vizija. Upravo danas Sotona svim svojim silama pokušava obeshrabriti Laodiceju, Božju crkvu ostatka. Sotona nam danas govori, gdje je vaša nada da će Krist opet doći? On više nikada neće doći. Vi živite i živjeli ste sa jednom iluzijom. Dalje nam Sotona govori, tumačenje Svetog pisma kako to čine adventisti sedmog dana je puno zabluda. Vi slušajte bolje vaše vlastite teologe, koji otvoreno priznaju svoju sumnju da na nebu ima svetinja nad svetinjama, govore vam da 1844. godine nije bio nikakav važan datum. Oni vam kažu da se 1844. godine ništa nije dogodilo. Vaši vlastiti ljudi govore da je Sveto pismo samo djelomično nadahnuto Svetim Duhom. Tvrde da je samo ono mjesto nadahnuto u kojem se govori da će smrtan čovjek kroz evanđelje dobiti besmrtnost. I neki od vaših članova kažu da duh proroštva više ne igra nikakvu ulogu. Duh proroštva je okončan smrću apostola. Ellen White vam nema šta reći. Vaši vlastiti članovi vam govore da je opravdanje ono što vam je potrebno da biste se spasili. A naglašeno posvećenje, ono je već zakonito, zato ne trebate više biti poslušni, kaže đavao, jer vi ćete biti spašeni Kristovom uračunatom pravdom. Još vam Sotona govori, vaše vodstvo crkve je korupno, iskvareno, vi ga uopšte ne trebate, zato im nemojte plaćati desetak, jer to je razbacivanje. Oni taj vaš desetak i tako upotrebljavaju na neispravan način. Na ovakav način danas Sotona napada crkvu ostatka. Čak i kroz naše vlastite teologe, mislim neke od naših teologa. Poplave prokletstva traže i hoće da nas progutaju. Ovo je sada vrijeme u kojem će neki od nas biti obeshrabreni. Zato vam kažem, vama treba danas jedna vizija o Bogu kao što je to trebalo i Izaiji, da biste bili izliječeni od tih obeshrabrenja i da možete i nadalje vjerovati Kristu. Vjerujte u Sveto pismo, vjerujte duhu proroštva, imajte povjerenja, ti i ja trebamo hitno jednu viziju o Bogu. Jakob je vidio Gospoda, borio se s njim na rijeci Jabok, rekao je, vidio sam Gospoda i nisam poginuo. Josip je vidio Boga. 70 starješina u vrijeme Mojsijevo su vidjeli Gospoda i nisu poginuli. Samsonovi roditelji su vidjeli Gospoda i nisu poginuli. Dragi prijatelji, bez jedne takve vizije o Gospodu Bogu, vaš i moj duhovni život će se slomiti, propasti. Kad nam najđu nevolje, a mi nemamo nikakvu predodžbu o Bogu, tada padamo, nevolje nas lome. Prisjeti se Isusovih riječi u Mateju 5.3. Blago siromasima u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko. Siromašni u duhu znači poniznost, znači čistoću, znači biti sličan Kristu, jer samo takvi će vidjeti Boga. Oni će od mene dobiti jednu viziju, kaže on, a ti i ja moramo vidjeti Boga. Vi trebate jednu viziju od Boga i to odmah sada. ali jasno da ćemo samo onda vidjeti Boga ako su nam srca čista i ako je naš život čist. Samo tada, da, samo tada ćemo primiti veliku viziju od Boga. Bog se ne povezuje sa duhovima koji su nečisti, koji žele da budu u Sotoninom vlasništvu, koji žele da budu Sotonino oruđe. Ne, ni u kojem slučaju to on neće. Ivan 17.3. A ovo je vječni život, spoznati tebe jedino pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Osma sveska svjedočanstva, strana 261. Ljudi sa najvećim razumom ne mogu spoznati Božje tajne po onome što im priroda pruža. Božansko nadahnuće postavlja mnoga pitanja koja najmudriji naučenjaci ne mogu odgovoriti. Ta pitanja nisu postavljena da bi mi na njih odgovorili, nego zato da našu pažnju svrate na duboke Božje tajne i da nas nauče da je naša mudrost ograničena. Nama je potrebno jedno veliko otkrivenje, jedna vizija, dragi prijatelji. Mi ljudi trebamo Božju pomoć da bi mogli razumjeti Boga. Sve dok ti i ja živimo u tom vrtlogu, a vihor za vihorom puše iznad nas, kad je svuda oko nas zbrka i kaos, tada trebamo jednu novu viziju o Bogu. Na početku ove propovjedi dao sam vam opis ove činjenice. Bog kaže u 46. psalmu 10. redak: Do na kraj zemlje on ratove prekida, lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže. Propovjednicima naše crkve, od kojih sam i sam jedan, kaže Gospod u Izaiji 40.1 ovo: Tješite, tješite narod moj, govorite ljubazno Jeruzalemu. Ovo znači, govorite sa adventnim narodom ljubazno, javljajte danas crkvi ostatka da joj se završio njezin rok. To je krasno. Da, ja želim da vas utješim i da vas osnažim. Izaija 40, 12-31. Tu ćemo nešto prekrasno pročitati. Ovim recima Bog postavlja nekoliko dubokih pitanja i tu on počinje da daje jednu veličanstvenu i slavnu predodžbu o sebi. Čitajmo to zajedno. Tko je šakom izmjerio more i nebesa premjerio pedljem? Tko je mjericom izmjerio zemlju i planine namjerila, a teziljom bregove? Tko je pokrenuo duh Gospodov? Kojega je uputio savjetnik? Sa kime se on posavjetova? Tko je njemu mudrost ulio? Naučio ga putovima pravde? Tko li ga je naučio znanju? Pokazao mu put ka umnosti? Gle, narodi su kao kap iz vedra, vrijede kao prah na tezulji. Otoci, gle, lebde poput truna. Libanon je malen za lomaču, a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu. Svi narodi ko ništa su pred njim. Ništavilo su njemu i praznina. S kime ćete prispodobit Boga? I sa kakvim likom ga usporedit? Lijevač lijeva idol, zlatar ga pozlačuje i lijeva od srebra lančiće. Siromak za prinos bira drvo koje ne trune i vješta traži umjetnika da mu načini kip nepomičan. Zar ne znate? Zar niste čuli? Nije li vam od iskona otkriveno? Zar niste shvatili tko zasnova zemlju? On stoluje vrh kruga zemaljskog kom su stanovnici poput skakavaca. Kao zastor nebesa je razastro, kao šator za stan razapeo. On obraća u ništa knezove, uništava suce zemaljske. Tek što su zasađeni, tek što su posijani, tek što im stabljika u zemlju korijen pruži, on puhne na njih i oni posahnu. Vihor ih ko pljevu raznese. S kime ćete me prispodobit? Tko mi je ravan, kaže svetac. Podignite oči i gledajte. Tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu. Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš, moj put sakrivenje u Gospodu. Bogu mom izmiče moja pravica. Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Gospod je Bog vječni, krajeva zemaljski stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje i um je njegov neizmjerljiv. Umorno me snagu vraća, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli momci posrću, ali onima što se u Gospoda uzdaju, snaga se obnavlja. Krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Jeste li čuli šta je Izaija rekao u 22. retku? Rekao je, krugu zemaljskom. Izaija je 600 godina prije Krista rekao da je zemlja okrugla. Ta informacija je bila daleko, daleko ispred svih drugih. Osmi svezak svjedočanstva, strana 263. Ogromna sila koja je svagdje u prirodi bila vidljiva i djeluje i sve održava. Nije kao što neki naučinjaci kažu, samo jedan princip koji sve prožima, jedna energija koja sve stavlja u pokret. Bog je duh, a ipak je on osobno biće, jer čovjek je po njegovoj slici stvoren. Jeremija 10.12. On stvori zemlju snagom svojom, mudrošću svojom uspostavi krug zemaljski i umom svojim razape nebesa. U 14. retku pa do 16. retka stoji napisano. Svakom čovjeku pamet stane, svaki se zlatar zastidi svoga kipa, jer svi su mu kipovi kao varka, nema u njima duha. Isprazni su oni, smiješne tvorevine, propašće u dan kazne. Jakovljev dio nije kao oni, jer je on sve stvorio. Izrael pleme je baština njegova, Gospod nad vojskama ime je njegovo. Jeste li čuli ovo? On je stvoritelj svega, svih stvari. Ja bih htio da vam objavim veličinu Božju, htio bih da vidite tu veličinu, jer velik je naš Bog, prijatelji moji. Kad pogledate uvečer nebo, tada se vidi da stvaranje ocijaiva ljepotom, redom i inteligencijom. Pametno je da izvodimo zaključke iz ovog kako su nebeska tijela sva stvorena od jednog osobnog bića, da imaju ista svojstva, ljepotu, red i inteligenciju. Činjenica je da je Bog onaj koji je planirao, stvorio i koji održava cijeli svemir, isti onaj Bog koji stoji iza svega. Kada promatramo sa kolikom točnošću milijuni svemirskih tijela kao neka ostrva u svemirskom prostoru slijede svoje putanje, tada moramo doći do zaključka da osobno biće koje stoji iza toga mora u svojoj sili i moći da premašuje sve. On mora da je beskonačno veći nad svim što je stvoreno. Mi smo u stvari nemoćni da ga potpuno razumijemo. Poslušajmo šta kaže Job u 37. poglavlju 23. i 24. Svesilnog dosjeći ne možemo, neizmjeran je u moći i sudu, veliku pravdi. On nikog ne tlači, zato ga se bojte svi ljudi, na mudrost oholu on ne gleda. Za vrijeme Francuske revolucije, revolucionari su išli od mjesta do mjesta i uništavali crkve, križeve i sve takozvane svete stvari. Jedan od njih je u razgovoru sa seljakom iz Bretanje oštrim glasom rekao: uništit ćemo vam sve vaše svete slike i spalit ćemo sve vaše pobožne knjige koje smo našli u vašim domovima, tako da vas više ništa neće moći podsjećati na Boga. Nakon kratke šutnje, seljak je tiho upitao: ali zvijezde na nebu ćete nam ostaviti, zar ne? Nikom do sada nije uspjelo da pobije veličanstvo zvijezda koje govore o veličini Božoj, o veličini Boga našeg stvoritelja. Svake noći pojave se na svodu nebeskom njeni svjedoci koji pričaju svoju pripovjetku. Izvan zemlje i za uvijek izvan naših domašaja, raširio je Bog zvijezde kao vječne svjedoke njegove prisutnosti, njegovog veličanstva, njegove mudrosti i njegove ljubavi. Pavao nam je rekao da se Božja sila jasno može prepoznati na svim Božjim stvorenjima, tako da nevjerni nema nikakvog izvinjenja iako ne poznaje Božju napisanu riječ. Rimljanima 1.20. Prije nekoliko godina je, u međuvremenu već umrli, Henry Norris Russell, nekadašnji voditelj Princeton observatorija, rekao sljedeće: u ovim teškim danima gdje je mnogo toga uzdrmano, poljuljano, blago onom čovjeku koji je upravio svoju vjeru u vječnog Boga, koji nije ništa manje otkriven u svojim djelima nego što je to u svojoj riječi. Prije 3000 godina psalmista je pisao: nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski djelo ruku njegovih. Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. Nije to riječ, a ni govor nije, nije to glas što se može čuti. Psalam 19.1-4. Znate li da Sveto pismo govori od tri neba? To piše u drugoj poslanici Korinčanima 12.2-4. Prvo nebo je atmosfera, po njoj idu oblaci i po njoj lete ptice. O tome se govori u Jeremiji 4.25 i Psalam 147.8. Drugo nebo je zvjezdano nebo, tamo gdje su nebeska tijela, sunce, mjesec i zvijezde koje idu po svojoj putanji. O tome nam se kaže u drugoj Mojsijevoj 32.13. Razmnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu. Izaija 13.10. Nebeske zvijezde neće više sjati svjetlošću. Psalam 8.4. Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti. To je isto nebo o kojem se govori i piše u 19. psalmu od 1-4, a koje nebo ćemo danas ukratko proučiti. Treće nebo je stan Božji. O tome piše u drugoj knjizi dnevnika 6.21. U jednoj jasnoj, čistoj zvjezdanoj noći, David, mladi pastir, mogao je čuvajući svoja stada da spozna oko 2000 malih sjajnih dijamanata na nebu. Ponukan njihovom ljepotom i usićen njihovim brojem, pisao je: šta je čovjek da ga se spominješ i sin čovječi te da pohodiš? Ali tek 1609. godine, kad je Galilej usavršio novi teleskop, čovjek je počeo stvarno da ispituje svemir. Sve zvijezde koje su još iz antiknog doba bile čovjeku poznate, odjednom su bile razmnožene na desetine tisuća, kasnije u stotine tisuća, sve dok nije čovjek, i to otprilike prije 50 godina, u svemiru otkrio više miliona nebeskih zvijezda. U 20. godinama našeg stoljeća ispitivanja su jasno pokazala da se izvjesne magle, a koje su se teleskopom mogle vidjeti kao pahuljice, kao loše ograničena, ocrtana, rastegnuta tijela, da to u stvari nisu zvijezde niti oblaci plina u svemiru, kako se to pretpostavljalo, nego su to druge vasione, svemiri, kao i naša stara vasiona, kojoj pripadaju stotine miliona zvijezda udaljenih vrlo daleko od nas. Kasnija su ispitivanja otkrila više takvih svemira koji su danas poznati kao galaksije, odnosno mliječne staze. Danas se pretpostavlja da ima najmanje 1 milijardu takvih galaksija koja se mogu današnjim savršenim teleskopima vidjeti. Ali uvid u broj i pretpostavku broja galaksija u svemiru ovisi o našoj sposobnosti uvida koji danas posjedujemo u odnosu na udaljenost i veličinu svemira. Izaija 40.26. Podignite oči svoje i gledajte tko je to stvorio. Stvorio je to onaj koji na broj izvadi vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu. Zamislite si ovo. Neki bi čovjek mogao, ako vozi 40.000 km na sat, a to je brzina koja bi bila potrebna da bi svladala silu teže zemlje i da bi se mogao uspravno kretati naprijed, Dakle, takav bi čovjek za pola dana, možda i nešto i manje, dospio na mjesec. A kada bi istom brzinom htio doći do sunca, trebao bi otprilike oko pola godine, da bi došao do sljedeće zvijezde oko 180 godina. Brzina koju svjetlosni zrak probije za godinu dana zovemo svjetlosna godina, a to su 300.000 km u sekundi. Sa tom brzinom, sa kojom inače svjetlo ide, da bi sa jedne sebi najbliže zvijezde došao na Zemlju, potrebno bi bilo tom čovjeku punih 4 godine ljeta. Većina zvijezda naše mliječne staze su stotine ili tisuće svjetlosnih godina udaljene od Zemlje. Zvijezda Rigel, koja je najsjajnija na sjevernom nebu, vjerojatno je 1000 svjetlosnih godina udaljena od Zemlje. Ako danas navečer pogledam prema Rigelu, tada je ta svjetlost koju vidim napustila svoje mjesto već preko 1000 godina. Čovjek promatra duljinu, širinu, dubinu noćnog neba i tim svojim promatranjem on tako reći zakoračuje u predvorje vremena. On gleda svjetla veličine glave igle pribadače koja izlaze, koja su unutar sistema naše mliječne staze, koja su tako daleko udaljena da su onda, kada konačno njihovo svjetlo stigne do nas, tada već milionima kilometara udaljeni od svoje pozicije odakle je to svjetlo izašlo. Vi danas gledate zvijezde kojih svjetlo je prije 10, 100 ili 1000 godina zasvjetljilo. U stvari su neke od njih već stoljećima ugašene. Udaljenost između galaksija mjere se svjetlosnim godinama. Veliki Andromeda, velika spiralna maglica, susjed našoj mliječnoj stazi je 1.500.000 svjetlosnih godina udaljen od nas. Najudaljenija galaksija koja nam je poznata je 5.000.000 svjetlosnih godina, a možda i 5.000.000.000 svjetlosnih godina udaljena od nas. 5.000.000.000 mi više izgleda vjerojatnije. Cjelokupan svemir, sveukupna veličina svemira, obuhvaća preko 2 kvadriliona prostora gledano i zamišljeno od naše mliječne staze, dok smo prije 50 godina još mislili da naša mliječna staza predstavlja univerzum, svemir. I unatoč svim tim otkrićima, još uvijek nema ni najmanjeg znaka da je čovjek gledajući svijet došao prodro do ruba svemira. Dubine u koje čovjek može prodrijeti su ograničene, to jest zavise, ovisne su o aparatima koja posjedujemo. Koliko nam je poznato, to je sve početak neistraživih dubina svemira. Naša Zemlja je jedna od 9 većih planeta koja sa svojih 31 mjesecom pratiocem, koji su opet okruženi sa tisućama malih planeta, takozvanim asteroidama, zvjezdicama, sa 1000 kometa i bezgranično mnogo meteora ili zvijezda padalica i oblikuju jedan veliki poredak, a mi to zovemo sunčani sistem. U vezi ovog pročitat ću vam citat iz jedne knjige koju sam nedavno dobio, a koja nosi naslov Velika vožnja od Ron Millera. Na strani 8 piše: danas smo počeli promatrati sunčev sistem na jedan sasvim novi način. Naša posljednja putovanja po svemiru dala su nam na znanje da naš sunčani sistem ima više nego što smo to danas mislili, dakle da ima više nego što su to 8 velikih svjetova. Neki mjeseci u ovom sunčevom sistemu su veći nego neke njima pripadajuće planete. Ima oko 25 svjetova sa promjerom od oko više od 1000 km. Mnogobrojna nebeska tijela, bilo to planete ili mjeseci, imaju promjer do 1000 km. Oni su po svom običaju razdijeljeni u asteroide, komete i u meteore. Prema uobičajenoj astronomskoj raspodjeli su asteroidi, kometi, kamenita nebeska tijela od 1 do 1000 km prosjeka. Oni se najviše nalaze između Marsa i Jupitera. Zvijezde repatice od jednog pa do 1000 kilometara promjera su nebeska tijela koja se sastoje od leda. One se najviše nalaze na vanjskom rubu sunčevog sistema, a ponekad dospiju i u unutrašnji sunčev sistem, te sunce otaplja dijelove leda. Tako se oslobađa plin i prašina i to onda stvara takozvani znoj. U promatranju vidi se kao rep da vuče sa sobom, odakle i naziv repatica. Meteori opet su odlomci, dijelovi zvijezda repatica kometa. Oni su mikroskopski gledano veliki i do 100 km promjera. Meteore koji dospiju i do površine Zemlje nazivamo zvijezda padalica. Njihov je sastav od raznoliko kamena i metala, vrsta metala. Ima toliko mnogo nebeskih tijela, a da bi se sve moglo nabrojiti. Strujanje nebeskih tijela dobro poznatim putanjama našeg sunčevog sistema vode preko 2000 zvijezda repatica i više stotina kometa. Sunčev sistem ima tisuće nebeskih tijela koja su dovoljno velika da bi se moglo na njih sletjeti. Na nekima od njih je sila teže tako malena da bi ti, ako bi kojim slučajem sletio na njih, dobio želju svoj svemirski brod da privežeš, da se on ne bi oslobodio i odletio. Privlačna teža ne bi mogla da ga zadrži na toj planeti. Isto bi tako bilo i sa tobom. Ti bi morao dobro paziti da ne bi bio iskatapultiran, odnešen u vis, ako bi od radosti povikao. Podaci iz 70. i ranih 80. godina našeg doba čine nas svjesnim da nas dosadašnja praksa određivanja uloga nebeskih tijela u planete, mjesece, zvijezde repatice, komete i meteore dovodi u bludnju. Ona izopačuje odnose jer ih se svrstuje u različite pregrade, a time potamnjuju i brišu njihove specifične posebnosti. Spektralne pretrage, na primjer, pokazuju mnogostranost vrsta kamenja među mnogim raznim planetoidima. Mjeseci i planete razlikuju se u gustoći, oblikovanju i sastavu površine. Neki mjeseci se čine da su bliži planetoidima nego drugim mjesecima. Zbivale su se borbe među naučenjacima o tome da li su neki planetoidi uopće planetoidi, male planete, ili su to samo izgorjeli kometi. Druga istraživanja se koncentriraju na tome da li su planetoidi komadi kometa ili dijelovi zvijezda repatica, ili da li oni mogu postojati iz oboje, to jest iz kometa i zvijezda repatica. Sunce posjeduje 99% sveukupne materije sunčevog sistema, zato mu se sva ostala nebeska tijela sunčevog sistema čine maleni kao patuljci. Sunce je više nego milion puta veće nego što je Zemlja. Veličinu sunčevog sistema možemo po tom izmjeriti što je Zemlja, inače treća po udaljenosti od Sunca, udaljena od njega 150 miliona kilometara. Pluto, najudaljenija planeta, je 40 puta udaljenija od Sunca nego što je to Zemlja, a to je otprilike 6 milijardi kilometara. Naše Sunce je zvijezda kao i druge zvijezde koje se mogu prostim okom vidjeti. Isto kao i milioni drugih zvijezda koje se mogu vidjeti teleskopima i slikati fotokamerama. Sunce pripada sistemu Mliječne staze. Iako Sunce premašuje po svojoj veličini sve ostale planete, manje ili veće kao nekakva beznačajna zrnca prašine, ono ni u kojem slučaju nije neki gorostas u svemiru. Na primjer, planeta Betelgeuse ili Antares, one su milijonski puta veće nego naše Sunce. Ako govorimo o najvećim planetama u našoj Mliječnoj stazi, tada opet moramo koristiti brzinu svjetlosnih godina da bi mogli govoriti o veličini svemirskog prostora. Naša Mliječna staza galaksija je kao ogromni, duguljast točak vjetrinjače promjera od 100 tisuća svjetlosnih godina. njezinih 100 milijardi zvijezda okreću se oko osovine mliječne staze galaksije. Sunce je 30.000 svjetlosnih godina udaljeno od središta i sa svojim planetama, pratiocima, juri svojom putanjom od 300.000 km u sekundi. Ipak je potrebno Suncu 200 milijuna godina da bi u jednoj kružnici prošlo osovinu galaksije. Da li ta osovina galaksije ima neku čvrstu poziciju, osnovu u svemiru? Svemir je dinamičan. Svaka galaksija udaljuje se jedna od druge brzinom, koja je isto tako zapanjujuća kao i njihova udaljenost jedne od druge. Svemir se neprestano okreće. Najudaljenija galaksija i naša galaksija udaljuju se jedna od druge sa nevjerojatnom brzinom od oko 100.000 km u sekundi. Zemlja se okreće oko svoje osovine, a osim toga jednom godišnje se okreće oko Sunca. Sa svim ostalim nebeskim tijelima našeg sunčevog sistema ona izvodi divovske okretaje oko osovine naše mliječne staze. Ona juri preostalom putanjom od otprilike 1/3 brzine svjetlosti, a to je otprilike oko 100.000 km po sekundi. Prije 400 godina čovjek je učinio ogroman korak naprijed u razumijevanju svemira. Kad je čovjeku postalo jasno da više ne može zemlju uzeti kao središte stvaranja, ogromnim koracima se povećalo razumijevanje o veličini svemira. Ali tim porastom znanja smanjila se vrijednost zemlje i to neprestano sve manje i manje, tako da danas nema svojstvenih riječi kojim bi se moglo opisati ništavost, malenkost naše planete usporedivši ju sa ogromnim prostranstvima svemira. Osim toga izgleda sigurno da među skoro nebrojenim mnoštvom zvijezda ima i nebrojeno mnoštvo nastanjenih planeta, tako da je ni samo Zemlja, nego je i sam čovjek izgubio na vrijednosti. Da, mi moramo zajedno sa Davidom reći: u ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja da postidiš mrzitelja, zlotvora. Kad gledam nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti. Psalam 8, 3 i 4. 1. Ivanova 3, 1. Gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao da se djeca Božja nazovemo, a to i jesmo. Zato ne poznaje svijet nas, jer njega nije upoznao. Bog, onaj Bog na kojeg se u ovoj propovjedi pozivam, on nije nitko drugi nego Isus Krist. To dobro znamo iz Evanđelja po Ivanu 1.18. Boga nitko nikada nije vidio. Jedinorođenac, Bog koji je u krilu očevu, on ga je objavio. Jedinorođeni sin koji je u krilu očevom, to znači da to nije ni Adam, ni Eva, ni Abraham, ni David, da oni nisu vidjeli Boga Oca. Bog, Gospod u Starom Zavjetu, onaj koji je bio sa patrijarcima i prorocima, bio je uvijek Isus Krist. Jevrejima 1, 2 i 3. Na kraju, to jest u ovo vrijeme, govorio nam je o sinu koga je postavio baštinikom svega i po kome je stvorio svijet. Sin koji je odsjev njegova sjaja i otisak njegove biti, koji svemir uzdržava svojom silnom riječi, sjede pošto je ostvario očišćenje grijeha s desne strane veličanstva na nebesima. Dakle, osoba koja je stvorila milijarde galaksija o kojima sam govorio, a i našu planetu, kao i ljude o kojoj sam govorio, je Isus Krist, Boži Sin. Pročitajmo još jednom 1.3. Da, Isus Krist je odsjev njegova sjaja, preslika njegovog Oca, otisak njegove biti. U Evanđelju po Ivanu 10.30 je rekao: ja i Otac jedno smo. Matej 11.27. Sve mi je predao Otac moj i nitko ne pozna Sina nego Otac. Nitko ne pozna oca nego sin i onaj komu sin htjedne objaviti. Sve stvari mi je predao otac. Prije nego što je bilo što stvoreno, postojalo je samo božanstvo, otac, sin i sveti duh. Božanstvo je stvorilo vrijeme, prostor, materiju, energiju i sva živa bića. Sve je stvoreno riječju živoga Boga. To piše u Ivanu 1, 1-3 i 14. Ali Bog nije samo svemoguć, on je istodobno i oličenje ljubavi. 1 Ivanova 4, 8. On teži za tim da ono što ima da dijeli sa nama. U isto vrijeme on teži i za uzvratom njegove ljubavi. Iz toga razloga je stvorio svemir i njezine stanovnike. Zato si je želio i stvorio inteligentna bića. Stvorio ih je sa slobodnom voljom. Nadao se da će svako živo biće da se odluči da ga ljubi i njemu za njegovu beskonačnu ljubav da zahvaljuje. Riječ Božja ili Kristova je stvoritelj ove zemlje vasiljene, a po nalogu Boga Oca. 1 Korinčanima 8.6. Krist je stvoritelj kroz koga i po kome je sve stvoreno. On je istodobno i održavatelj sveukupnog stvaralaštva prema Kološanima 1.15-17. Isus Krist je brojao zvijezde, konstelacije nebeskih tijela. Izaija 40.26. Zatim, evo vam druga biblijska mjesta u odnosu na stvaranje. Job 38. poglavlje 4-7. Zatim 31-33. 26. poglavlje 7 i 33. psalam 6-9. Čitajte sve te odlomke. Dragi moji prijatelji, najveličanstvenije i prekrasno djelo stvaranja koje smo upravo razmatrali prevazilazi samo jedno, a to je djelo spasenja na križu. Ovo dvoje imaju duboko značenje za nas, za svako živo biće svemira. Kristove posljednje riječi "Svrši se", Ivan 19.30, bile su upućene Bogu Ocu, ali i svim živim bićima svemira, onima koja nisu podlegla Sotoninom kušanju. Te su riječi pokazale da je Kristova spasonosna žrtva bila svršena, Ivan 12.32. A kad ja budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi. Te riječi nisu bile upućene samo nama, ne, bile su upućene svim živim bićima u desecima, tisućama nastanjenim svijetovima koji su rašireni u kozmosu. Ta riječ ljudi u Ivanu 12.32 je dodana u taj redak. Takav dodatak ograničava upotrebu tog retka samo na članove ljudske porodice. Međutim, ta riječ je trebala biti izostavljena, jer ne samo mi članovi ljudske obitelji ćemo biti kroz njegovu žrtvu na križu privučeni k njemu, nego će i anđeli, kao i stanovnici ostalih svjetova, biti iznova privučeni ka njemu objavljivanjem te požrtvovne ljubavi, požrtvovne Božje ljubavi. To piše u Kološanima 1.20. Krist je raskrinkao Sotonu. On je otkrio Sotonino pobunjeničko biće svim živim bićima svemira i triumfirao je nad praneprijateljem Božim. To čitamo u Kološanima poslanici 2.15. Cijeli će svemir radi Isusa Krista klicati slavu Bogu i svi će se pokloniti Bogu, prema Filipljanima 2.9.10. Isus Krist će biti uzdignut i okrunjen pred cijelim svemirom, prema Otkrivenju 5.11-13. Svako živo biće u svemiru slaviti će Boga. Samo na ovoj zemlji ima ljudi i žena živih bića, koja ne daju Bogu slavu i čast. Zar to nije žalosno? A sada da vidimo, zašto je Bog dozvolio da kao kroz otvoren prozor gledamo i ispitujemo njegov božanski, beskonačan svemir? Zato što mi živimo u jednom pokvarenom i kaotičnom svijetu, dozvolio nam je da razmišljamo o njegovoj čistoj i veličanstvenoj sili stvaranja, da bi u nama probudio duboku čežnju da njega, svog stvoritelja, osobno, lično susretnemo. kada bi samo jedna planeta u onim nama, do sada poznatim galaksijama, bila nastanjena, tada bi to bilo najmanje 1 milijarda nastanjenih planeta u svemiru, jer nam je do danas poznato da upravo toliko galaksija ima u svemiru. Sa ovim našim malim mozgom mi niti ne možemo shvatiti tako kompleksan svemir, a mnogo manje njegovog stvoritelja i gospodara. Samo kroz našu vjeru ga možemo razumjeti i poznati. Jevrejima 11:3-6. O, mi trebamo sagnuti svoje glave i pokloniti mu se, njemu, našem predivnom i preslavnom stvoritelju i izbavitelju. On može svakom pojedinom od nas dati, najaviti veličanstvenu predozbu o sebi. Danas to može dati tebi i meni koji živimo u ovo nemirno, kaotično vrijeme, u ovom nemirnom i kaotičnom svijetu, da bi mi ostali mirni. Hajde da sada promotrimo druge daljne vrline Božjeg bića i Krista. Kad se čovjek pobunio protiv Božjeg autoriteta, kad je dozvolio da grijeh uđe u njegov život, tada je čovjekov intelekt, njegov um, zakržavio. Naš razum je osakaćen. Jednom Božji prijatelj, čovjek je postao Božji neprijatelj. Rimljanima 8:7. Ako je čovjeku obnovljen duh, obnovljen lično od Boga, tada čovjek može početi razumijevati Božju veličinu. Kad čovjek upozna Boga, tada on može biti sposoban da barem djelomično misli, da ima Božje misli i da razumije njegova silna otkrivenja. Psalam 92:5 i Psalam 139:17. Mnogi od nas razmišljaju o tome kako je jedno tako veliko, svemoćno biće kao što je Bog u našem svemiru postalo najosporovanija prilika. Bog je postao najviše omrznuto, ali i najviše obljubljeno biće. Radi naše pobune protiv Boga, postali smo njegovi neprijatelji. Sotonine optužbe protiv Boga čine nas pristranima i mi smo opet za čas u njegovom taboru kao neprijatelji Božji. Sotona je uspio u tome da nas uvjeri kako je Bog tiranin, kako je strog, kako je diktator, kako je surov sudija koji najmanju grešku kažnjava smrću. Sotona otkrivljuje Boga za svaki nastali problem, za bolest, bolove, prirodne katastrofe koje nas zadese. Božja slika je u ljudskom razumu potpuno izopačena. Mnogi se boje Boga. Drugi ga opet ignoriraju, zapostavljaju, dok je većina stanovnika zemlje sebi načinila vlastite bogove. Takvi su rugači istinskog pravog Boga. Samo jedan mali dio čovječanstva koji Boga obožava, koji mu daje slavu, koji ga priznaje svojim ljubljenim nebeskim ocem. Mi nikada ne možemo naći Boga filozofijom. Mi nikada samim razumom ne možemo shvatiti Božje tajne. Bog sam se otkriva u prirodi, u ljudskoj istoriji, u našem svakodnevnom životu, u našoj savjesti, ali najjasnije se otkriva u Svetom pismu. Bog je izabrao sve puteve i staze da bi nam se pokazao, da ga upoznamo. Mi pak znamo da jedini put za bolje, najjače upoznavanje Boga je vjera. Ako mu dozvolimo da nas on prožme Svetim duhom, da nas rasvijetli svojim Svetim duhom, tada će se dogoditi čudo, mi ćemo spoznati Boga. Bog je beskonačno, kompleksno, cjelokupno biće. Sjetimo se samo kako on može sve naše molitve čuti. On može ispitati sav naš život. On može razumjeti sve naše misli. On može vidjeti sva naša djela, a u isto vrijeme da se bavi milionima i milionima ljudi. Ne, mi nikada nećemo moći razumjeti jedno takvo kompleksno biće. Međutim, naša ograničenja ne ograničavaju Boga. Isto tako, kao što mi ni vrijeme, ni prostor, kao ni vječnost ne možemo ograničiti, tako isto ne možemo ograničiti ni onoga koji je to sve stvorio. Bog je u svakom pogledu beskonačan. Bog je jedno tako prekrasno osobno biće, da ako smo mi povezani sa njime, možemo imati najveću radost i najveću prednost u životu. Pročitajte 95. psalam 6. redak. Da li ste već danas imali vezu sa Bogom? Dragi moji slušatelji, Sveto pismo ima najljepšu sliku našeg Stvoritelja. Jedna osoba, to je jedno biće, živo, koje ima sposobnost da osjeća, da misli, da želi i da čini. Ono ima karakter i može se izražavati. Bog je jedno osobno biće i On se je svima nama vrlo jasno izrazio, otkrio. Da vidimo šta nam Sveto pismo kaže o ovoj prekrasnoj osobi. Prva točka koju bih želio da shvatimo je to što je Bog jedno živo, osobno biće. Nije On nikakva apstraktna ideja. Ne, ni u kojem slučaju On to nije. Jeremija 10.10. A Gospod je pravi Bog. Živ je On Bog i Kralj vječni. Od njegova gnjeva se zemlja trese. Narodi ne mogu podnijeti jarosti njegove. Prva Kraljevima 8.27 i 39. Bog stanuje na nebesima. Zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa, ni nebesa nad nebesima, ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj dom što sam ga sagradio. Ti čuj s neba, s mjesta gdje prebivaš i oprosti i postupi. Vrati svakome čovjeku prema putu njegovu, jer ti poznaješ srce njegovo. Ti jedini poznaješ srca sviju. Da, Bog živi na nebu nad nebesima. Njegov karakter je bez mrlje. 5. Mojsijeva 32, 3 i 4. Gospodnje ću ime uznositi i vi Boga našega veličajte. On je stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je vjeran i bez zloće, pravedan je On i pravičan. On je samilostan i milostiv. 2. Mojsijeva 34, 5-7. Gospod se spusti u liku oblaka, a On stade pred njeg i sazva ime Gospodnje. Gospod, Gospod, prođe ispred njega te se javi. Gospod, Gospod, Bog milostiv i milosrdan, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja, nego kažnjava opačinu otaca na djeci, čak na unučadi, do trećega i četvrtog koljena. Ove iste misli nalazimo i kod proroka Miheja. Pročitajmo zajedno Mihej 7, 18. redak. Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja ostatka baštine svoje, koji ne ustraje do vijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju? Bog je ljubav. 1. Ivanova 4, 16. A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i vjerovali u nju. Bog je ljubav. Tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. Sljedeća točka koju ćemo promotriti je vječna egzistencija, postojanje Božje. On se nikad ne mijenja. Pročitajmo poslanicu Jevrejima 13.8. Isus Krist isti je jučer i danas i zauvijek će biti isti. Nikada nije bilo nekog vremena u kojem nije postojao Isus. Psalam 92. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka Bože ti si. Nikada nije bilo neko vrijeme u kojem On nije postojao. 5. Mojsijeva 32.40. Dišem svoju ruku prema nebu i kažem, ja živim vječno. Bog je besmrtan. 1. Timoteju 1.17. Kralju vijekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vijekova. Bog je svemoguć. Bog može sve činiti. Job 42.2. Ja znadem, moć je tvoja bezgranična. Što god naumiš, to izvesti možeš. Ista takva misao se nalazi i u 115. psalmu, 3. redak. Naš je Bog na nebesima. Sve što god mu se svidi, sve učini. Zar to nije začuđenje? Bogu je sve moguće. Matej 19.26. Isus ih pogleda pa im reče, ljudima je nemoguće, ali je Bogu sve moguće. Job 37.23. Da, svesilnog doseći ne možemo, neizmjeran je u moći i sudu, veliku pravdi, nikog on ne tlači. Da, Bog je svemoguć, ali Bog je i sveznajuć. On je veličanstven u svojoj spoznaji. Psalam 147.5. Velik je Gospod i svesilan, nema mjere mudrosti njegovoj. Psalam 139.2.6. Ti znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka ti već misli moje poznaješ. Znanje to odveć mi je čudesno, previsoko, da bi ga dokučio. Njegova mudrost je nedokučiva. Rimljanima 11.33. O dubino bogatstva mudrosti i znanja Božega, kako su nedokučive njegove odluke i kako neistraživi njegovi putovi. Zato on poznaje budućnost, ali isto tako i prošlost. Izaija 42.9. Što prije prorekoh, evo zbi se, i nove događaje ja navještam i prije negoli se pokažu, vama ih objavljujem. Izaija 46.10.11. Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što se još nije zbilo. Ja kažem, odluka će se moja ispuniti. Izvršit ću sve što mi je po volji. Sa istoka zovem grabljivicu. Iz daleke zemlje zovem čovjeka svog nauma. Rekao sam, ispunit ću, naumio sam, izvršit ću. Bog vlada nad historijom i on je vladar ovoga svijeta. Daniel 2.21.22. On mijenja doba i vremena, ruši i postavlja kraljeve, daje mudrost mudrima i znanje pronicavima. On otkriva dubine i tajne, zna što je u tminama i svjetlost prebiva u njega. Bog je stvoritelj svega. Danas smo već o tome razgovarali, ali pročitajmo u 102. psalmu od 25. do 27. stiha. Rekoh, Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih. Kroza sva koljena traju tvoje godine. U početku, u temelji zemlju i nebo je djelo ruku tvojih. Propašće, ti ćeš ostati. Sve će ostarjeti kao odjeća. Mijenjaš ih poput haljine i nestaju. Isus Krist je izvor sveg života, sve sile, sve energije, snage. Psalam 36.9. Site se pretilinom doma tvojega, a potocima svojih ti ih napajaš. Bog ne daje prednost nijednom čovjeku, on se brine za sva živa bića. Matej 5.45. Da bismo postali sinovi svoga Oca Nebeskog, koji čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada na pravedne i na nepravedne. Ivan 3.16. Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorodnoga sina, da ne pogine ni jedan koji u njeg vjeruje, već da ima život vječni. Da, Bog bi ponovo htio da uspostavi onu prekinutu vezu sa čovječanstvom, jer njegova prevelika milost koja je u njemu, traži da ta prekinuta veza bude ponovno uspostavljena. Bog dobro zna da čovjek samo u njegove Božoj prisutnosti može da živi nakon što je čovjek ponovo ozdravio. Čovjekov duh, duša i tijelo moraju opet iznova biti načinjeni, tako da mogu u potpunoj harmoniji sa Bogom biti prije nego što bi mogli živjeti u Božoj prisutnosti. Vjera i povjerenje u Boga moraju biti ponovno uspostavljeni. Jevrejima 11.6. A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže. Rimljanima 5.1.2. Opravdani dakle vjerom u miru smo s Bogom po našem gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom ka ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju. Da bi imali zajednicu sa Bogom, mi moramo osobno da ga poznamo. 1. Ivanova 4, 7 i 8, Efežanima 3, 17 i 18, 1. Ivanova 4, 19, te moramo biti povezani sa Bogom. 1. Ivanova 4, 13 i Galačanima 2, 20. Pravi, istinski cilj kršćanskog vjerovanja je ponovo uspostavljanje, sjedinjenje i najuža zajednica sa našim Stvoriteljem. Svakodnevnim predanjem njegove volji, i ako smo to voljni, postajemo jedno sa Bogom. U tu svrhu smo i rođeni. Prijatelju moj, kako je velik tvoj Bog! Imaš jednu viziju o Bogu, onakvu viziju koja će te nositi kroz ova vremena? Kako si blizu Bogu? Kakav odnos imaš sa Kristom? Odgovor na ova pitanja odlučuje tvoju sudbinu. Bog je postao čovjekom da bi mi jasno vidjeli da je On stvarno uistinu ljubav. A ako ga ti i ja ljubimo, tada ćemo se mijenjati i bit ćemo mu slični. Kroz Isusa imamo svakodnevni pristup ka Ocu. Isus kaže u Ivanu 14, 6 do 10. Ja sam put, istina i život. Nitko neće doći ka Ocu nego kroz mene. Kad biste mene poznavali, poznavali biste i mog Oca. Vi ga već sada poznajete i vidjeli ste ga. Filip mu reče, Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je. Toliko sam vremena s vama, odgovori mu Isus, i ti me, Filipe, nisi upoznao. Tko je vidio mene, vidio je Oca, pa kako veliš, pokaži nam Oca. Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ja ne govorim sam od sebe riječi koje vam kažem. Otac koji boravi u meni čini svoja djela. Prijatelji moji, Isus Krist je voljan da živi u tebi i meni uz pretpostavku da ostanemo ponizni, ali većina nas je preponosna. Takvi nisu naučili pouku poniznosti. Isus je rekao u Evanđelju po Ivanu 16:25. Ovo sam vam govorio u slikama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u slikama, nego ću vam otvoreno govoriti o Ocu. Ovo je obećanje da će doći vrijeme kada će nas On predstaviti svom Ocu, jer kad se Krist vrati, tada ćemo vidjeti Boga Oca i to licem licu. Otkrivenje 22:4. I gledat će njegovo lice, a njegovo će ime biti na njihovim čelima. Dragi prijatelji, tražite li u ovim teškim trenucima Boga? Ispitujete li, istražujete li Sveto pismo i duha proroštva? Tamo ćete naći Boga. Nemojte to zanemariti. Na one špekulantne teorije, evo riječi iz 8. svjetske svjedočanstva za crkvu na strani 279. Što je otkriveno, to pripada nama i našoj djeci zauvijek, a ono sakriveno pripada našem Bogu. 5. Mojsijeva 29:28. Što je sakriveno pripada Gospodu Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve riječi ovoga zakona. Kad se najveći um napreže da bi iscrpio sve pretpostavke u Bogu, njegovo je naprezanje bez roda. Nama nije dano da riješimo ovaj problem. Nijedan ljudski um ne može shvatiti Boga. Zato nemoj da se upuštaš u razne špekulacije sa ograničenim ljudima o Božoj prirodi i o njegovom biću. Sveznajući je iznad svake diskusije. Čak ni anđelima nije bilo dozvoljeno da imaju udio kod savjetovanja Oca, Sina i Svetog Duha, kada su oni stvarali plan spasenja. Sva ljudska stvorenja koja žele prodrijeti u tajne svetinje nad svetinjama, govore i ispoljavaju samo svoje neznanje o duhovnim i vječnim stvarima. Za njih bi bilo najbolje da se ponize, sve dok se još može čuti glas milostivoga, da bi im Bog pokazao svoj put. mi tako malo znamo o Bogu, isto toliko kao i nevješta djeca. Ali kao i mala djeca, mi možemo da ga ljubimo i da mu budemo poslušni. Umjesto da špekuliramo u odnosu na njegovo biće i njegovo svojstvo, proučavamo više njegovu riječ koju je rekao. Budite tihi i spoznajte da sam ja Bog. Psalam 46.10. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Prijatelji moji, nemojte biti protiv Svetog pisma i protiv duha proroštva. Sve neznabožačke religije su filozofske religije i njihovo traženje Boga nema biblijskog razjašnjenja. Samo židovska i kršćanska vjera su orijentirane po Svetom pismu. One su vjere otkrivenja. Dragi prijatelji, tražite Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom, svim svojim snagama, ali unutar ovlaštenih granica. Htio bih da imate jednu predodžbu o Bogu, jednu veličanstvenu viziju, prijatelji moji. Zato danas o ovome i razgovaram sa vama. Poslušajte riječi u Jobu 11.7-9. Možeš li dubine Bože proniknuti, dokučiti savršenstvo svesilnog? Od neba je više. Što još da učiniš? Od šeola dublje. Što još da mudruješ? Duže je od zemlje. Šire je od mora. Pročitajmo još o Jobu u 28. poglavlju od 12. do 28. retka. Otkud nam mudrost dolazi? Na kojemu mjestu razum prebiva? Čovjek njezina ne poznaje puta, u zemlji živih nisu je otkrili. Bezdan govori, u meni je nema, a more ne nalazi se kod mene. Zlatom se čistim kupiti ne može, ni cijenu njenu srebrom odmjeriti. Ne mjeri se ona zlatom ofirskim, ni oniksom skupim, pa ni safirom. Sa zlatom, staklom ne poređuje se, niti se daje za sud od suha zlata. Čemu spominjat prozirac, koralje? Bolje steći mudrost, no biserje. Što je prema njoj topas etiopski? Ni čistim zlatom ne procjenjuje se. Ali otkuda nam mudrost dolazi? Na kojem mjestu razum prebiva? Sakrivena je očima svih živih. Ona izmiče pticama nebeskim. Propast paklena i smrt izjavljuju. Za slavu njenu mi smo samo čuli. Jedino je Bog put njen proniknuo. On jedini znade gdje se nalazi. Jer pogledom granice zemlje hvata i opaža sve pod svodom nebeskim. Kad htjede vjetru odrediti težinu i mjerilom svu vodu izmjeriti, kad je zakone daždu nametnuo i oblacima gromovnim putove, tad ju je vidio te izmjerio, učvrstio i do dna ispitao. A potom je rekao čovjeku, strah gospodnji, eto što je mudrost, zla se kloni, to ti je razumnost. Kakve li predodžbe u Bogu? Kakvu li je predodžbu Job primio? Takva predodžba mijenja sav naš smisao života, ona mijenja cijelo naše biće. Izaija je nakon jedne veličanstvene vizije rekao sljedeće, 6. poglavlje 5-9. Rekoh, ja u meni propadoh, jer čovjek sam nečistih usana u narodu, nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja, gospoda nad vojskama. Jedan od serafa doletje k meni, u ruci mu žerava koju uze klještima sa žrtvenika. Dotače se njome mojih usta i reče, evo usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten. Tad čuh gospodnji glas, koga da pošljem, tko će poći? Ja rekoh, evo mene pošalji. On odgovori, idi i reci tom narodu, slušajte dobro, ali nećete razumjeti, gledajte dobro, ali nećete spoznati. Recite mi sada, zašto je Izaija bio voljan da bude poslan kao Božji vjesnik i da tako bude dvoglasna Božja cijev? Zato što je imao jednu viziju, veličanstvenu viziju o Bogu. Sada Izaija više nije bio obeshrabren zbog toga što je kralj Uzija pogriješio i što je umro. Izaija je vidio kralja nad kraljevima, tako i mi moramo vidjeti onoga koji je kralj svih kraljeva. Prorok Jeremija isto imao jednu veličanstvenu viziju o Bogu i rekao je u 10. poglavlju 6 i 7. Nitko nije kao ti, Gospode, ti si velik i silno je ime tvoje, tko da se ne boji kralju naroda. Zaista, tebi i pripada, jer među svim mudracima naroda i u svim njegovim kraljevstvima tebi nema ravna. Psalam 147, 5. Velik je naš Gospod i svesilan, nema mjere mudrosti njegovoj. Mojsije, koji je bio od egipatskih naučenjaka odgojen i obrazovan i koji je posjedovao najveće duhovne darove, postoje blage krotke čudi, krotkiji od svih ljudi. Zašto? Zato što je vidio jednu viziju o Bogu. Pavle isto kaže u Filipljanima 3:8. Što više, sada sve gubi u mojoj cijeni svoju vrijednost zbog najveće prednosti, spoznanje Krista Isusa, moga Gospoda. Radi njega sam sve žrtvovao i sve smatram blagom da Krista dobijem. Zašto? Zato što je imao jednu viziju o Bogu. U drugoj poslanici Korinčanima 3:18 je napisao: A mi svi koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodnjeg duha. O, draga moja braćo, imate li danas tu predodžbu, viziju o Bogu? Gledate li svakodnevno njegovo lice? Da, ako je tako, biti ćete preobraženi. I isto tako kao što je Bog koristio Mojsija, Izaiju, Joba i Pavla, koristit će i vas. Ali nemojte zbog toga biti ponosni. Nemojte se ponositi gledajući veličanstvenu viziju o Bogu, nemojte se ponositi zbog velikih otkrivenja koja je adventni narod 1844. godine primio i koja su skroz naskroz istinita. Sve naše nauke su istinite. Mi imamo najveću spoznaju koja je ikada povjerena ljudima. Zato nemojte biti uobraženi, nemojte biti lakomisleni. Sjetite se kako je bilo sa Filistejima koji su zarobili kovčeg zavjeta i odnijeli ga u svoj logor. Bog ih je teško kaznio. 1 Samuelova 6:19-20. Sinovi Jekojini nisu se radovali sa stanovnicima Bet-Šemeša kad su vidjeli kovčeg Božji. Zato je Gospod pobio 70 ljudi među njima. Narod je tugovao zbog toga što ga je Gospod tako teško iskušao. Tada ljudi u Bet-Šemešu rekoše: Tko bi mogao opstati pred Gospodom ovim svetim Bogom? Kome će otići sada od nas? Podsjetite se na kralja Uziju, koji je umro jer nije imao predodžbu, viziju o Bogu i koji se usudio da ga uvrijedi. Bog je rekao Mojsiju: Skini svoju obuću, jer zemlja na kojoj stojiš je sveta. To isto je Bog rekao i Jozui: Skini obuću svoju. David je u psalmu 33:8 rekao: Zemlja sva neka pred Gospodom strepi, neka ga se boje svi stanovnici svijeta. Svaki narod će u svojoj biti onakav biti kakav je Bog kojeg obožava. Nacisti su imali svoga Boga koga su obožavali i pogledajte kakvim su prokletstvom postali i kakvu su pustoš napravili. Prijatelji moji, imajte ispravnu predodžbu o Bogu, a ne prema vašoj vlastitoj uobraženosti, vašem vlastitom mišljenju, vašoj vlastitoj pretpostavki. Ivan 1:18. Tu je Isus rekao: Boga nitko nikada nije vidio, jedino rođenac, Bog koji je u krilu očevu, on ga je objavio. Druga Korinčanima 4:6. Zbilja, Bog koji je zapovjedio neka i stame zasvijetli svjetlo, On je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božije na licu Kristovu. A u 1. Korinčanima 13.12. Sad vidimo u ogledalu nejasno, a onda ćemo licem u lice. Sad nesavršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati kao što sam spoznat. Obratite se Bogu u molitvi. Molite ga da vam da otkrivenje, spoznaju svoju, prijatelji moji, jednu koja će vas provesti kroz posljednji put ove historije svijeta. Isus vam odgovara danas u Evanđelju po Ivanu 14.21. Tko pozna moje zapovjedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ga ljubiti i objavit ću mu samog sebe. Šta nam Bog obećava? Drugim riječima, daću mu da me on jasno vidi. Tražite ga zato sa svim svojim srcem, svim svojim naporima i to svaki dan. Sigurno je da će vam se on jasno otkriti. Amen.